Ало.
Да?
Горде, помина ли заклучокот на Томеја Джиевчера?
Не, председателе, јас додека бев не помина. Пошо мојата информација беше дека он со Мартин го согласувал, до мене воопшто не беше доставен.
И па джабе денеска го имаме која нема вода.
Јас не добив никаков заклучок, нели требаше они да го усвојат.
Ево, кај мене, сега ма шо ако е кај мене, кога седница ма, помина. Букаш,
не,
никој не дел никога никога.
Не, па шо да кажам, не е страшно, ќе го поминеме следната седница, а во меѓувреме, тие што се побитни институции, нели вечер имаме состанок, ние, архивот, јас ќе се чујам денес, планирав со 20...
Кажем, тоа ме задосни, вече шо да ти и понеделни гутни, и вторни гутни, у среда ми го пахи.
Што, мислам, нас ни е позната таму динамиката, ама без заклучок јас ќе се изјавам кај најбитниве институции. Пошто најбитни се овие 4-5 институции, другите општини едно друго ќе ги буткаме после.
Океј, ќе ти го пратам да го имаш последната седница на подпрашање и предвозиш ти.